Radio Cultura. Eus.
Abadia eremuan oinarrituta kostaldeko kontserbatorioa, CPIO Litoral Basque Eskual Itxasbaztera, Ipar eta Ego Eskual Kostalde osoan diardu. Egitura honek, tokiko erakundeekin batera, jarduten du Eskual Kostaldeko naturgune babestuak hobeto kudeatzeko eta sustatzeko. John Fryer, CPIO Basque Litoral Eskual Itxasbazterako ingurumen dinamizatzaile eta ezitzaile eskualdunak, egitura honen helburuak eta funtzionamendua azaltzen dizkigu.
Natura hori ezagutu dezaten, zenta initziak ez dute inbeste zautzen, pentsatzen dute joan berdela ez dakinoat munduan ikusteko natura miresgarri bat, me bat ere az, justu diakin berdan nuntxekatu, nora joan eta hemen ere fe, miresten algira arazori gabe. Egun on deneri, ni John Fraie deitzen naiz, senpertarra sortzez eta gaur egun urruñan bizi. Orain duela behatzi urte endaian lan egiten dudala, badia ere moan, CPIO Euskal Itxasbaztera elkartearen zata. Eta nere lana, edo lanaren izen burua da, misio karguduna, animazioan eta ingurumen hezkuntzan. Ege erran, kolegiotik ateratzean, Pierre Schlarzabaletik, zuzenean joan nintzen bide profesional eruntz, eta St. Christophen, Senpereko Liseoan, nire ikasketak ingurumenaren arloan egin ituen, bepa deituriko diploma zar batekin hasi nintzen, gero baso profesional bat lortu nuen, ondotik BTS bat, naturaren kudeaketa eta babesaren inguruan, eta hor, orain duela gutie, urte bat justu, kandut licentzia profesional bat. Hene iduriko, nire buraxo engandik etortzen da. Naiz eta berbabiak ez egun osoak naturan pasa edo naturalista izugarri honak izan, behaita mariniela dut, edo horra beti itxaso munduarekin lan egin izan du, eta piskat hori transmititu dit, eta alderantziz amak gehiago biarnokoa da, etan ba, mendi altuak, parke nazionala, beraz ustut bien gandik, horra ba, zaletasun hori okandut, bai mendia amaren aldetik, bai itxasoa itaren aldetik. Zinez, aitortzeko, euneko berroita amar itxasoa, euneko berroita amar mendia. Ez dut bata beste baino gehiago maite. Biak behar ditut, hemen itxasbazterian bizi izanki Euskal Herrian betidanik, paradaukandut bieta zurbili zaiteko, beraz denbora luzaz pasten badut itxaso ikusi gabe gaizki sentitzen naiz, eta alderantziz beti itxasoan baina ez benez mendian ibiltzen edo joiten pixkat, ez naiz ere ongi ene buruan. Ege ezan astapenean, jende hainitz bezala, nik maite noena naturan, zen ematen dautzun, ez dakit, sentimendu hori, nun libro edo askea sentitzen ziren, eta ederratxe maite noen, uste dut astapenean hori zela, eta be pixkanaka ikasti dudana, errango nuke dela natura edo ekosistema zer den ulertzea, ba natura bizi da. Bizi zen guain zine, gizakiak egin nahi dut, biziko da ondotik, beraz gerozta gio maitatu dana ikasketetan zen ulertzea, be nola bizi zen, nola espezie guziak egin artean elkar lotuak izaiten alziren edo, eta ikasketen denboran, bafa azterketa pasatzeko aukera ukan nuen, eta animazioa izugarri gustatu zitzaidan, eta azkenean ba, alde batetik ingurumenaren ulermen hori maite nuen, eta bestaletik animazioa egitea, beraz naturalki nire lana olatxe mandot, ba, iren ditut animazioak publikoa sentsibilizatzeko naturari, nola ibiltzen den natura hori ezagutu dezaten, zenta initziak ez dute inbeste zautzen, pentsatzen dute joan berdela ez dakinoat munduan ikusteko natura miresgarri bat, me bat ere az, justu diakin berdan nuntxekatu, nora joan eta hemen ere fe, miresten algira arazori gabe. entzatzen naizena da naiz eta batzutan gauzak komplikatuak izan ekologian, ba simplifikatzea denen eskalan edo hainean plazaratzeko. CPU elkarte bat da, CPU-ren lan nagusia ingurumen hezkuntza edo sentsibilizazioa da, benen horren ondoan beste lan ardatz batzuk atxemaiten dira ere, adibidez arte eta kulturaren hezkuntza, ondarearen valorizazioa edo balioztatzea, eta hemen lujaldeen bideraketa errango nuke garapen iraunkojaren arloan. Beraz, aski zabala da, misio desberdina initz eramaiten ditugu, dena naturari horbiletik edo rundik lotua, eta piskat hori dut nik maite, eran nahi baita enelainan ez da egun bat bestearekin konparatzeko horik edo aste batetik besterat. Beti gai desberdinak aipatzen ditugu, publiko desberdinekin lan egiten dugu, beraz, orra, natura txikiz zentruan, nun baita, horren inguruan izaiten diren bertze gaiak ere aipatzeko eta garatzeko paradak ditugu eta hori dut asko maite. Guzepeien behatzi gira, hor amak memento horietan zenta zerbitzu zibiko bat badugu gurekin, benen bertzenaz hor bederatzi gira, bi pertsona zuzendaritzan haien lana ba ekiparen kudeaketa biztan dena, eta horren ondoan bertzelan biziki importante bat, joan diru laguntzen seka, zeta hor gure elkartean guti gora bera sartzen den diruaren erdia be finantzamendu ditatik etortzen da, beraz bai Europatik finantzamendu potoloentzat, bai estatutik, eskualdetik, departamendutik, orra eskala guzietan hartzen ditugu finantzamendu horiek, eta gero ba fakturatzen edo pagarazten ditugun ekimenetan ere. Beraz hori zuzendaritzaren lana. Gero be denak misio kargodunak gira, bakotsak adituak ahlo berezi batean, adibidez badut lankide bat bere lana da geologia, geomorfologia eta arrisku naturalei buruzko hainbat proiektu eramaitia. Bertze lankide baten lana be garapen iraunkoja, oja lujaldea, egiak, publikoa lagundu bideratu, zer eko gestu egiten alduen adibidez bere ez dakit urakon txumoa muristeko edo elektrizitate energia eta abar. Bertze bilankidek arduratzen dira egitea jarraipen edo segipen zientifikoak, beraz hori ganai du gure lujaldean presente den bioanistasun hori ezagutzea aldi batean eta ondotik zenbatzea, kondatzea jakiteko ba nola populakuntzak garatzen diren, ean emendatzeraz doa joaten diren edo behititzera, hori berdute neortu, lan izugarri importante bat ere ramaiten dute Euskal Erlaitzian bizi eta lan egiten duten laborariekin, zenta gune hori gune naturala da, ba bestua da, baina gizakiak badira gainean lan egiten dute, eta ez da uste behar alde batetik badela natura eta bertzaletik gizakiak, biak betan ongi bizitzen aldira, baina egan nahi du ba, lan estrategia horrokor bat berdintxo bat ukan behar dugula. Beraz haien lana da zinez horra pixkan mediazio hori egitea ere laborariekin esplikatzea zer egiteko deretxo duten, zer ezin den egin, zer gaitik ezin den egin ongi esplikatzea, eta horretan ari dira hainitz. Ero baitut bilankide nekatoenean egonaldi etxea artistekin kudatze utenek, eta haien lana beraz arte eta kulturaren inguruan den mediazioa egitea, artisten aheratzea, proiektuen idaztea. Hor ere, biztan dena gure helburua da lotzea natura, kultura edo arte eta zientzia, bitzoiek askotan elgarrikin ikusten baititugu eta badaz erregin arlo hortan. Gero be errango nuke animazio edo animatzaileen postuak, beraz baur lankide bat eskoletaz eta publiko zabalaz arduratzen dena, eta enealdetik aixialdi zentroetaz eta zailtasunetan diren publikoetaz arduratzen iz. Eta hola, guti gora bera, lortzen dugu gai desberdinak barneratzen eta, ostian erranduna bezala, publiko desberdinak unkitzen. Hori guretako biziki importantea da, askotan entzuten da, bai, baina ateraldioiek deneri idekiak dira. Odan, bai eta ez egiten bauzu animaleko ibilaldi bat mendian, ez da deneri idekia. Ni nire lanian, joaiten naiz zailtasunetan diren publiko hoien egituren gana, mintzatzen naiz ezitzaile berezituekin, erizainekin, medikoekin, psikologoekin, edo zoin sozial ahloko pertsonekin, eta esplikatzen didate zer diren publiko hoien zailtasunak, nik nire animazioak aieri egokitzeko. Eta hori nik deitzen dut animazioak edo ekimenak proposatzea diende guziari, egokitzea. Ez bauzu egokitzen, diende ez da horbilduko edo gaizki biziko du. Jakin behar dena da Asporostipi etxean, trimestro guziz, ajeratzen dugula erakusketa berri bat. Horrek zer erakartzen du, ba, gure urteko programazioa, azkenean, aberastua da, erakusketaren gaiaren arabera. Beraz urtean zehar, ekimen batzuk errepikatzen dira, biztan dena, eta gero, ezakit erakusketa baten gaia itxasua balin bada, ba, itxasuaren inguruan, hiru hilabatez, hainbat bertze ekimen plantean ezartzeko parada emaiten digu. Azkenean erakusketa hori da jendeara ageratzeko, jendeak ikus dezan erakusketa bat, eta guretzako, zepeiorentzako, aitzaki bat, beste ekimen batzuk gehitzeko gure programazioan. Guretzat placer bat da, zenta batzutan ikusiz gure mundua zein zailtasunetan den gaur egun ekologia mailan, pentsatzen dugu, baina zerraitik segitu lan hori egiten, zerraitik aipatu natura, zer nahi gizaz kasik galdua da, ba ez nahi zados idei horrekin, pentsatzen dut jendeak astapen batean ez bat jozu jendeari parada emaiten natura hori ezagutzeko, maitatzeko, nola gogoukanen du babesteko. Beraz, hortan da gure lana bisitetan edo ekimen hainitzetan entzuten dena, da jendea bekzu begiandiekin erraiten, ba mir esker, gauza gondatu dizkiguzun gauza guzi horiek ez ginak izkien. Eta hor, orain ohartzen gira, konturatzen gira. Eta hori entzutea bisita baten ondotik placer bat da, baina baitut beste adibide batzuk, nun adibidez opor sortzaileetan, zazpi urtez segidan neska gazte bat etorri da, animazio guziak bizi izan ditu gurekin, irugarrenean da gaur egun Pierre Eslarzabal kolegioan, eta zuzenean etorri da zepeioren gana galetzeko, egiten alnuke zuen ikastarua zuekin, eta oh, joan horretzen zira, egin ginoerarik animazio hori, eta hor ikusten duzu, urteak pasten direla, baina egin duzuna, sortuzun ekimena, zerbait utzi duela baizu, azitiki bat lanatu bat zindu bezala, eta hainbat urteren burian, ebe azi hori haunditzen da, azten da, eta zerbait galditzen da. Hori, bizpairu alditan aurrekin ukandut edo gehiagotan, me hor bururat etortzen zaidan gauzak. Beraz bazen adibide hori, bertze adibide bat, ere neska gazte bat, zildasunean zena eskolan, proiektu baten bukaeran, eraman ginituen aur horiek itxasontziz zetazeoak, baleak eta izurdeak deskubritzera. Hori duela, berdin, zazpiedo sortzi urte, eta duela guti berriz etorri zen, eta zepeio erat bere burasuekin, eta ikusi ninduelarik, egin zuen, mezuzira joan animatzailea, eta bai, handik ezuen bat ezautu, onditu zen eska hori, eta ba horretzen zira egin ginoen proiektu hori, txasuari buruz, eta joan ginen izurdean eta balean ikustiat, eta egin dituela begietan, zinez momentukotz bizi izan dudan gauza ederena zen. Eta poa horako gauzak aitzen dituzularik, zinez goxo da, eta erretzuzu ba, egiten duguna balio du, eta gerora ere balio handia ukanen du. Lau lankide euskaldun gira, beraz behatzi amak lankideko ekipa batean ez da txarra, ekasik erdia, gure artean biztan dira dena euskaraz, eta nire lanpostuan ere be euskara garatu behar dut, beraz errangu nuke ekasik erdiz bai euskaraz lan egiten dudala, eskolekin, aixialdi zentroekin, azaltasunetan diren publikoekin pixkat gutiagoz, eta egitura berezi batzuetan dira, eta horiek, be, fen, erakunde horietan ez dira euskaldunak bakarrik, beraz, behar dira denak barneratu, inklusioa izigarri importantea da, beraz olakotan frantzesez egiten dut, menan posible delarik euskaraz. Eta badugu eskaera, jakizu, horra, sekatzen direla eskola elebidunetan, ikastoletan, gubezalako ebe animatzaileak edo ezitzaileak. Gerozta gehiago jendeak uler dezan ba naturaren barne girela, deskonexio hori be, berriz egin behar da, loturak berriz egin behar dira, eta hori egiten da ba, ez bakarik CPE, baina ingurumenaren ahloan ari diren elkarte egitura guzien bidez. Jendea atera behar da hirietatik, atera behar da etxetik, barnetik eta kanporat eraman. Eta uste dut ez dut sinesten jendeak erratenerarik natura ez dut maite. Ez gauza batzuk edo hainitz ez dituzu maite natura, menan denak natura gira, naturatik heldu gira, ezin duzu dena ez maitatu. Beraz, eraman behar dira kanporat, erakutsi behar da naturak oparitzen dauzkigun gauza guztiak, eta gero basura autoak egin, baina denak natura maite dugu, egin batean eta beharrezkoa dugu.
Radio Cultura .eus